Du lytter til Livet længe leve. En podcast, der undersøger livet og livets naturlige konsekvens, døden. Podcasten er sponsoreret af Roche. Hvordan definerer man et godt liv? Og hvordan kan man lære at leve bedst? I dette afsnit taler jeg med forfatter og filosof Anders Dræby, og efterfølgende med Gorm Greisen. Han er professor i pædiatri og overlæge på Rigshospitalet. Anders Dræby opfordrer til, at vi skal øve os i at tænke på, at vi skal dø. Antikkens romere kaldte det memento mori. Husk, at du skal dø. På den måde kan man få adgang til de indre værdier og derved lære at være nærværende i sit liv. For det er nemlig de indre værdier og nærværet, som døende typisk fortryder ikke at have værdsat eller levet efter, når de ligger på dødslejet. Anders Dræby, velkommen til denne her podcast-række. Du er forfatter, og det er også herfor, at du er der i dag. Din seneste bog, Livskunsten, har en overskrift i beskrivelsen af den, der er, hvordan skal vi leve vores liv, så det bliver et godt liv?
Ja.
Og det er jo et spørgsmål, som vi er rigtig mange, der gerne vil have svar på. Og hvad siger du?
Ja, det er jo et rigtig stort spørgsmål, som man har forsøgt at besvare lige så langt tilbage, som vi har kilder om, hvordan mennesker har forholdt sig til tilværelsen. Umiddelbart kan det virke, som om der er alle mulige forskellige bud på, hvad det gode liv så er. Og mange mennesker vil sige, at det, jeg selv synes, er det gode liv. Ikke? Men der er alligevel nogle fælles træk ved måderne, vi har en tilbøjelighed til at definere det gode liv på. Og vi har ikke mindst set gennem næsten alle kulturer og historier, at man har haft en tilbøjelighed til at definere det gode liv som det, der handler om at virkelig gøre det, jeg i bogen kalder de ydre værdier. Det vil sige at præstere, få anerkendelse, tjene penge, forbrug osv. Og det er et bud på, hvad det gode liv er. Og det, jeg så viser i bogen, det er, at filosofien har, lige siden filosofien opstod, prøvet at vise, at der findes en anden måde at leve sit liv på, hvor det gode liv snarere handler om at virkelig gøre det, som den tyske filosof Immanuel Kant kaldte de indre værdier. Og det er de værdier, der knytter sig særligt til det at være menneske. Det vil sige, det er sådan nogle værdier som kærlighed, liv, mening, ånd, selvindsigt og at kunne stå ved sig selv, som er værdier, der er særlige for os som mennesker, og som også er særligt ved, at vi ikke kan sætte en pris på dem. Vi kan ikke afsætte dem på markedet, vi kan ikke købe dem. Men det betyder ikke desto mindre, at de måske er væsentlige, og ikke mindst, at vi måske befinder os på et tidspunkt i historien lige nu, hvor at de er blevet mere påtrængende. Det vil sige, at vi lever i en tid, hvor vi har fået mulighed for at virkelig gøre alle de her ydre værdier, materielle værdier og så videre. Men der er stadig flere mennesker, der kan se, at det ligesom ikke er nok at virkelig gøre den side af livet.
Og hvad gør de så?
Ja, de bliver jo mange bliver jo orienteringsløse lige nu. Føler ligesom, de er farvild, at der mangler noget, at der er en uro i tilværelsen og søger nogle svar. Rigtig mange vælger bare at overhøre det og fortsætter så alligevel, selvom den uro der på spil, og det er jo det, man kan se blandt andet kom til udtryk lige nu i, at forekomsten af stress, angst og depression eksploderer over hele den vestlige verden. Der er en mangel i vores liv, som vi ikke rigtig lytter til, og vi ved ikke helt, hvad det er, den handler om, eller hvor vi skal gå hen i stedet for.
Og så lad os komme hen til det, som vi skal tale om i dag, nemlig mennesker, som har fået en udløbsdato, som har fået at vide, at nu har de altså en uge, 3 måneder, 1 år, et eller andet igen, de har fået en diagnose.
Ja.
Hvordan kan filosofien hjælpe dem til at leve meningsfyldt i den periode, de har tilbage?
Ja, det kommer jo dels meget an på, hvordan de har levet deres liv allerede. Så hvis det er mennesker, der måske ikke nødvendigvis har forholdt sig nærmere til deres tilværelse, så kan det at få en udløbsdato, hvis man har den rigtige hjælp eller den rigtige vejledning, så at sige, være et middel til at vågne op og prøve at finde ud af, hvad er det egentlig, hvem er det egentlig, man er. Og måske få den sidste tid i ens tilværelse til at blive meningsfuld. At det bliver en tid, hvor man er nærværende, og man måske får levet sit liv fuldt ud, i modsætning til det, man har levet hidtil.
Og med fuldt ud, hvad er det så, du mener?
Jamen, det vil jo sige, at man indfinder sig i tilværelsen og bliver nærværende i det liv, man har. Det er jo det, jeg prøvede at starte med at sige til at begynde med, at det har vi en tilbøjelighed til ikke at gøre. Altså, det er som om tiden går, og vi er ikke særlig meget til stede i vores liv. Ofte er vi alle mulige andre steder i vores hverdag. Vi er alle mulige andre steder i vores tanker. Det vil sige, at vi kun er til stede 5-10% af den tid, vi er vågne. Resten af tiden er vi alle mulige andre steder. Og fordi vi spekulerer over ting, eller grubler over ting i fortiden og fremtiden, men det at ligesom få et wake-up call i livet, det kan jo betyde, at man indfinder sig i livet, at man ligesom prøver at gribe det liv, man har. Og hvordan gør man det? Jamen, det gør man jo ved at fokusere på det, der virkelig betyder noget, fordi det er det, der får os til at være nærværende i det liv, vi er i.
Og hvad er det så, der betyder noget?
Ja, det er jo dels individuelt, så kan man sige, det handler jo om, hvad der betyder noget for den enkelte, men der er også nogle fællestræk, som man kan se gør sig gældende, som blandt andet kommer til udtryk hos folk, der sidder sent i livet, og som fortryder det liv, de har levet. Og der er den mest hyppigste fortrydelse, som folk har, det er, at de ikke har stået ved sig selv, at de ikke har levet deres eget liv, at de har levet efter andres værdier og normer. Og det kan man jo få et wake-up call til, ligesom at prøve at indfinde sig i sit eget liv, og finde ud af, hvad er det egentlig, der betyder noget for mig? Og samtidig så er en af de mest hyppige fortrydelser, folk har, det er, at de ikke har brugt tid nok til at være sammen med de mennesker, der betyder noget for dem. Og det kan også være en mulighed, man får, når tiden er ved at være slut, at man virkelig får brugt sin tid sammen med de mennesker på en god måde.
Men hvis du nu skal være konkret, hvis man nu sidder og lytter og har en terminal diagnose, og man gerne vil komme de her fortrydelser i forkøbet, hvor tager man fat? Hvilke bøger skal man læse? Hvilke tanker skal man gøre sig?
Man kan... bog, jeg primært refererer her til, det er en bog af en australsk hospice-sygeplejerske, der hedder Bronnie Ware, som skrev en bog, der hedder 5 ting, folk fortryder, før de dør. Så den er et godt sted at gå i gang. Og et andet godt sted at gå i gang, det er at øve sig i at tænke på, at man skal dø. Fordi så begynder det lige så stille og roligt at dæmme for en, hvad det er for nogle ting, der betyder noget for en.
Øve sig i at tænke på, at man skal dø.
Ja, og det er jo... Det vil sige, at man dagligt påminder sig selv om, at livet er her ikke for evigt, og at man skal dø på et tidspunkt. Det udtrykte de gamle romerske filosofer med et udsagn, de tog for de tidlige kristne, som hed memento mori, husk, at du skal dø. Altså, at man lever en påmindelse om, at man skal dø. De tibetanske buddhister sagde senere, at det er vigtigt, at jeg sætter mig ned og mediterer nogle minutter dagligt over, at jeg skal dø på et tidspunkt. Og det kan jo lyde som en lidt træls ting, når man lige får det at vide, men det giver en større livsfylde, og de tibetanske buddhister er nogle af de lykkeligste mennesker i verden, ved man.
Så vi skal have døden mere til stede i livet?
Vi skal have døden mere til stede i hverdagslivet. Altså, fordi så får man ikke den der oplevelse af, at man ender til sidst med at fortryde noget. Det handler om at vågne op så tidligt som muligt. Og derfor siger Søren Kierkegaard også, at jeg skal prøve at øve mig i at tænke, hvordan vil jeg se mit liv, se tilbage på mit liv som en gammel mand eller som en gammel kvinde. Ikke? Vil jeg kunne se tilbage på det her liv som noget, hvor jeg kan tænke, jeg fik gjort det, jeg skulle. Nu har jeg levet det liv, jeg skulle. Nu kan jeg tage fra. Eller... er det noget, der får mig til at vågne op og tænke, jeg bliver nødt til at gøre nogle ting om. Og det er interessant, at der er jo ikke nogen mennesker, der sidder til sidst og fortryder, at de ikke fik en stor bil, eller at de ikke fik en fin titel, eller sådan et eller andet. Det er det, som jeg kalder de indre værdier, som folk fortryder, at de ikke har forfulgt. Så derfor kan man lige så godt starte, måske, med at prioritere de ting noget mere i sit liv.
Og hvordan finder man frem til dem, til sine egne indre værdier?
Ja, man kan blandt andet finde nogle pejlemærker i den bog, jeg har skrevet. Og Og det er jo et spørgsmål om at vende blikket lidt indad og kigge på, hvad er det egentlig, der giver en en dyb tilfredsstillelse? Hvornår er det, man har den der oplevelse af, at man virkelig er til stede i sit liv, i stedet for, at man er alle mulige andre steder i sine tanker? Det er jo typisk vores karriere, vores økonomi og sådan nogle ting, der gør, at vi kører afsted i vores tanker og forsvinder væk. Hvorimod det, der kan få os til at være fuldt nærværende, det er, når vi virkelig gør det, vi brænder for. Altså det, som virkelig kalder på os her i livet, eller når vi er sammen med nogle mennesker, vi holder af.
Du sagde lige, at du var en australsk sygeplejerske, der havde skrevet om de fem ting, som folk fortryder mest.
Ja.
Kan du huske dem alle fem? Kan
vi... Ja, altså den ene, det er, at man ikke står ved sig selv.
Det var den første punkt, det var andre menneskers forventninger. Hvad er næste punkt?
Ja, det næste punkt, det er, at man har arbejdet for meget, og det er typisk mænd, der får den oplevelse, at de sidder i slutningen af deres liv og opdager, at de fik aldrig set deres børn vokse op. De fik aldrig et godt forhold til deres børn. De fik ikke gjort sig tid til de fik ikke taget sig tid til andre ting end ligesom deres karriere. Og så sidder de i slutningen af livet og fortryder, at arbejdet tog det hele. Ah. Og det kan man jo løse ved at lade være med, at lade arbejdet til at tage al sin tid.
Og tredje punkt?
Tredje punkt, det er, at man ikke har holdt godt nok fast i sine venner. Blandt andet, fordi man har haft så travlt med at leve op til andre menneskers forventninger. At man har haft så travlt med sit arbejde, at man ligesom glemmer, at venskaber er afgørende i ens liv. At de mennesker, man har tæt på sig, de mennesker, der kender en, som kan følge en, de er afgørende for også at få et godt liv. Det er jo en af de pointer, man også finder i den tidlige romerske og græske filosofi, det er, at venskabet er afgørende for et godt liv. Men vi tager os ikke altid tid til at være sammen med de venner, vi har. Og mange af vores vigtigste venner, næreste venner, glider fra os igennem livet. Måske fordi vi flytter, måske fordi at vi får en anden karriere eller et eller andet. Og det kan være svært at genfinde kontakten til de mennesker, når man sidder i slutningen af livet. Så det kan være en påmindelse om, at man skal huske på betydningen af de nære venner, man har, og man skal huske på at pleje de venskaber.
Fjerde punkt?
Ja. Fjerde punkt, det er, at man ikke har givet sig selv lov til at udtrykke sine følelser nok.
Hvad skal det sige?
Ja, det vil sige, at vi kan have en tilbøjelighed til, blandt andet fordi vi fokuserer så meget på, hvad andre mennesker tænker og synes, at vi glemmer at give udtryk for, hvad vi egentlig selv føler. Vi glemmer at give udtryk for vores vrede, hvis der er noget, vi ikke kan sige er i orden. Men vi glemmer også at give udtryk for vores kærlighed eller vores glæde, hvis der er nogen omkring os, som betyder noget for os. Og det ikke at have givet udtryk for de følelser og sidde i slutningen af livet, det opleves som et tab. At man aldrig fik sagt det, som var det vigtige til de mennesker, som var de vigtige i ens liv.
Og sidste punkt?
Sidste punkt, det er, at man ikke har givet sig selv lov til at være lykkelig. Fordi mange mennesker finder ud af i slutningen af livet, at det at være lykkelig og det at være tilfreds med sit liv, det er et valg. Det er et valg, man selv har. Man har selv muligheden for at beslutte sig for, om man vil være tilfreds i det liv, man har. Men man har måske ikke givet sig selv plads til det, blandt andet fordi man var så optaget af, hvad andre mennesker tænkte, og blandt andet fordi man ikke gav udtryk for sine følelser, og fordi man ikke holdt sig de mennesker, der var betydningsfulde nær i sit liv.
Anders Dræby, du er filosof og forfatter, terapeut. Hvordan kan det være, at vi ikke kan se det? Fordi de her ting, hold fast i sine venner, give sig selv lov til at være lykkelig, leve det liv, som man føler indeni.
Mm.
Hvordan kan det være, at vi ikke kan finde ud af det? Fordi det virker jo fuldstændig rigtigt, når du siger det, at det er selvfølgelig sådan, man skal leve.
Men jeg tror også, livet er meget, meget simpelt. Jeg tror, livet er meget, meget simpelt, og det er nogle simple ting, der betyder noget i livet. Det er nogle simple ting, der skal til for at leve et godt liv, men vi mennesker, vi har det med at komplicere tingene for os selv.
Hvorfor?
Jamen, det er fordi, at vi helst ikke vil forholde os til tilværelsen. Så vi bilder os selv og hinanden ind, at livet handler om noget andet, end det, der virkelig betyder noget.
Og hvordan kan det være, at vi gør det? Fordi det virker jo fuldstændig åbenlyst, at det er de her ting. Ja. Det er de her ting, vi skal sørge for at leve efter.
Men en måde at sige det på, det er jo ikke de ting, politikerne siger, de er vigtige for den måde, vi skal leve vores liv på. Det er ikke de ting, som samfundet i almindelighed prædiker af de vigtige ting i livet. Så vi har en tilbøjelighed til at fortælle hinanden, at livet handler om noget helt andet. Og hvorfor gør vi det? Jamen, det er jo vores indlagte dovenskab, vores indlagte tryghed som mennesker, at vi vil ikke forholde os til, hvem vi er, fordi så skal vi også forholde os til, at vi skal dø på et tidspunkt. Og det er en kan være, før man gør det, så kan det være en ubehagelig ting at forholde sig til, at livet slutter på et tidspunkt. Men jo mindre vi forholder os til, at livet slutter på et tidspunkt, jo mindre kommer livet til at handle om alle de her ydre ting. Og jo mere klamrer vi os til dem, jo mere bange vi bliver for at skulle dø på et tidspunkt.
Og hvad skal vi konkret gøre for, at samfundet holder op, og politikerne holder op, og vores omgangskreds holder op med at skabe det her liv for os, som altså åbenlyst er usundt for os?
Ja, vi skal jo begynde at besinde os på, at vi skal dø på et tidspunkt, og vi skal begynde at få et sprog og en kultur for døden i vores samfund.
Og hvordan gør vi det?
Min grundtanke er jo, at vi som mennesker alle sammen kan bidrage til at ændre på det samfund, vi lever i, ved at begynde at tale om tingene på en anden måde, ved at begynde at forholde os til tingene på en anden måde, sådan at vi kan vågne mere op og blive mere bevidste. Ikke mindst fordi det har en stor betydning i et samfund, som lige nu er på vej måske mod en klimakatastrofe også. At vores trang til ligesom at sætte de ydre værdier og sætte forbrug og materielle besiddelser først, er ved at føre os ind i en katastrofe.
Anders Dræby, tusind tak, fordi du hjalp os i dag med at forstå døden og livet lidt bedre.
Velbekomme.
Nu har vi hørt om det gode, reflekterede liv ud fra et filosofisk perspektiv. Men hvad nu, hvis man ser på det med lægevidenskabelige briller? Hvad definerer så et godt liv? Og hvornår er det værd at redde? Kan man i det hele taget tale om livets værdi, sådan rent etisk? Gorm Grejsen hjælper os med at forstå, hvordan man som lægefaglig takler mennesker på kanten af livet. Ja, så i dag vil vi gerne sige velkommen til Gorm Grejsen, der er overlæge på Rigshospitalets afdeling for tidligfødte børn og for den, der hedder neonatal. Er det rigtigt?
Det er rigtigt. De tidligfødte og de syge nyfødte.
Og du er også tidligere formand for Etisk Råd. Og i de to funktioner i dit liv har du jo ofte skulle tage stilling til nogle svære spørgsmål, der hidrører liv og død. Og jeg vil prøve at starte med at stille dig det helt overordnede spørgsmål fra denne her podcast-række. Hvad er prisen på et godt liv?
Den er vel livet selv, ikke? Altså, man lever sit liv så godt man kan, i hvert fald når man når til vores alder og refleksion. Men selv de mindste lever jo så godt de kan med det, de kan putte i det. Man har nogle gange nogle valgmuligheder, nogle gange nogle små nogen, nogle gange nogle meget store nogen, og der kan man jo putte sine overvejelser, sine ønsker og sine selvvalgte begrænsninger og sine kompromiser og hvad man nu kan putte ind i det. Og det med valget knytter jo an til det med den fri vilje. Kloge folk. Der findes kloge folk, som mener, at det er en illusion.
Altså den fri vilje er en illusion?
Ja, vi er bare en lille kasse fuld af molekyler, der fisser rundt og udfører deres mekanistiske jobs, ikke? Og så har vi tydeligvis, at det er jo et fænomen, vi selv har en primær kontakt med, og vi kan dele med andre bevidstheden, selvbevidstheden, oplevelsen, følelserne, men spørgsmålet er jo, om det er noget i sig selv, eller om det er bare en skygge på væggen af noget fysik, der sker.
Når du har stået igennem dit arbejdsliv på neonatal gentagne gange og skulle tage stilling til, om et liv skulle fortsætte, eller ikke fortsætte. Hvilke tanker går så gennem dit hoved?
På et meget tidligt tidspunkt, da jeg fik medansvaret og måske ansvaret for den afdeling, der valgte jeg at både sige og tænke og tale, at vi kan ikke slå børn ihjel. Det er det, der hedder aktiv dødshjælp eller eutanasi, men som jo grundlæggende er, at man slår nogen ihjel, fordi man tænker i den her sammenhæng, at det er bedre for dem. eller hvis det er voksne selvfølgelig, fordi de ønsker det. Så valget består konkret i at lade være med at gøre noget, for at barnet kan overleve eller leve længere. Og lade være med at gøre det, fordi man tænker, det er ikke prisen værd, eller det er ikke godt for barnet. Og
hvad kan det være for
noget? Vi tænker jo også, jamen, men det er jo især... det er jo især den akutte lidelse, altså det er jo lidelsesfuldt eller smertefuldt, meget behandlinger, når man lever der på kanten af sygdom. Så er det fremtiden, der truer. Man skal jo ikke have været børnelæge eller læge ret længe, før man ser mennesker, der er i en livssituation, hvor man tænker, det ville da have, ja, det ville have været skånsommere.
Hvad kan det være for nogle situationer? Hvor man tænker.
Det kan være mennesker, der er bundet til sengen, og som er meget frustreret over det. Eller det kan være mennesker, der ikke evner at udtrykke sig, komme i kontakt med nogen, hvor der inde bagved en skal, måske er en stakkels sjæl, som men, forældrene, behandlerne, kan ikke komme i kontakt. Og i den situation er det jo dels... hvad kan du sige, frygten for det, der måske foregår derinde, så man tænker, det ville man ikke selv gerne opleve. Men det er jo også spørgsmålet om den værdighed, du startede med at tale om. Man tænker, det er jo en udfordring for værdigheden. Værdighed er jo et vældig vigtigt begreb. Det er jo ikke noget, man behersker. Man kan jo ikke beslutte sig til at være værdig. Man kan beslutte sig til at prøve at opføre sig værdigt, og man kan beslutte sig til at og skærme andres værdighed, behandle dem som værdige, som værdifulde, som værdige.
Men hvis vi nu skal vende tilbage til dit arbejde på neonatal, og der ligger et barn foran dig, hvilke redskaber i dig selv bruger du til at vurdere, om det her barn vil få et værdigt liv? Eller, for du startede jo med at sige, at du vil ikke slå ihjel, men du vil gerne holde op med at hjælpe barnet til at leve videre. Og den beslutning er jo en anden måde ikke at forlænge livet. Hvilke redskaber bruger du til at vurdere, hvornår du vil gøre det, hvornår du vil stoppe behandling?
Jamen altså, nu er jeg jo også i den position, at dels har jeg så, men altså som sagt, jeg er jo på bagkanten af min karriere, kliniske karriere, men jeg har jo en del erfaring, og selvfølgelig nogle, du kan sige, snævert lægefaglige vurderinger. Jeg har interesseret mig meget for hjerneskade, og der er jo nogle billeder, nogle elektriske undersøgelser, som kan sige noget om, hvordan hjernen fungerer igen, måske som maskine, ikke? Og derved så kan man komme med en forudsigelse af, hvor stort omfang de hjerneskade senfølger vil blive i form af motorisk handicap, spastisk lammelse eller intelligenshandicap eller krampesygdom, epilepsi. Og der laver man så egentlig et fagligt skøn, kan man sige. Men så kommer man jo også ind i en proces med primært med forældrene, men jo også eller med sygeplejersker og de læger, og så går man jo ind i en proces, en overvejelsesproces, hvor man sammen prøver at vurdere, hvad er udsigterne, hvad er konsekvenserne, hvad gør man nu, hvor indgribende er det, hvor meget belaster det barnet, hvor meget lider barnet nu, og... Kan alle, der er involveret, se meningen i det, eller er der nogen, for hvem det er rigtig svært at være vidne til? Og alt det her er jo en, hvis man taler etik, nogle nytteetiske betragtninger. Altså man tænker på, hvad er konsekvenserne for både primært barnet, men i dansk kontekst er det meget nemt at sige for familien. Vi har gennemgående en vældig familieorienteret tilgang til opfattelsen af, hvad der er rigtigt og forkert, og hvem der skal bestemme os noget i Danmark.
Vi har talt om, at livet kan blive svært og besværligt. Man kan være knyttet til en seng eller til en kørestol, eller ikke have mulighed for at leve sådan det mekanisk nemme liv. Men hvordan skelner du mellem det svære liv og det værdige liv?
Man kan jo sige, at i nogen udstrækning bliver man jo stiger værdigheden jo med udfordringerne. I de lykkelige situationer, hvor den person magter det, altså at holde på sin egen værdighed, men jo også at lade sig ydmyge af den hjælpeløshed, som sådan noget jo medfører, og lade det på en eller anden flyve under selvet. der er det jo enormt imponerende, livsbekræftende at opleve. Men man ser jo også nogen, der ikke magter det. Altså, jeg er så lykkelig, jeg havde en mor, der fik omstillet sig til den lange slutspurt, hun fik, og som på en meget imponerende måde bevarede sin værdighed, siden hun endte med at være helt hjælpeløs. Men på det samme plejehjem så man jo også andre mennesker sidde, hvor man kan sige, det var lidelsesfuldt, det var ydmygende, der var meget lidt godt at sige om det.
Vi kredser jo lidt om det her med det her valg, du har været med til at tage mange gange igennem dit liv, om behandling skal fortsætte, hvor længe behandling skal fortsætte, hvordan man opretholder et liv, eller hvad man gør. Og jeg spurgte dig, hvilke redskaber du personligt bruger, fordi det kan være meget svært for os udefra forstående at forstå, hvordan man håndterer, for jeg tænker, du må have i tvivl nogle gange. Hvordan håndterer du en tvivl, og hvilke redskaber bruger du?
Nej, man er i tvivl, og jeg vil også sige, når man er så gammel som jeg er, så ved man jo også, at nogle gange har man jo tænkt forkert og besluttet forkert, eller været med til at beslutte forkert. Altså først om redskaberne skal jeg sige, at for mig har samtalen altid været et vigtigt redskab. Altså jeg har ikke haft nogen trang til at gå i ene rum, men tværtimod har haft en trang til at være sammen med dem, der var blandet ind i det. Ikke nødvendigvis hele tiden tale. Prøve at dele det, man ser.
Men der har du der tit jo været overlægen. Der vil det være dig, de har set på.
Ja, det er klart. Nej, det er klart. Man har et stort ansvar. Man har ansvar, fordi man har det største faglige indblik, og det er også i forhold til kollegerne. Ikke? Altså, det er typisk for mig, har det jo nu mange år været yngre kolleger, sygeplejersker. Man har det meste indblik. Man har også tit, må man sige, nok hovedet klart og koldest. Og så er det jo ikke, så har man jo også afstanden, den frihed, det giver, man er på afstand. Men til tvivlen vil jeg sige, at for det første havde min samme mor sagde engang, før hun blev så gammel og dement, så sagde hun, ved den, der ikke er i tvivl. Så det skal man ikke skamme sig over.
Kan man bruge den til noget?
Så, jeg tror i hvert tilfælde, at man kan komme slemt afsted, hvis man øver sig i at undertrykke den. Også hvis man både med sig selv, men også med andre. Jeg tror tværtimod, at det er et meget vigtigt hjælpemiddel, at man i og for sig, når man går ind i sådan nogle overvejelser, man gør det på et tidspunkt, hvor man selv er i tvivl om det, ligesom er på en eller anden måde gråzone, fordi så går man ind og er jo mere modtagelig og mere lyttende. Og så kan der jo ske det, og det har jeg oplevet rigtig mange gange, så det er jo nærmere en konsensus, der opstår end det i og for sig, at den ene eller den anden part, der får sin vilje.
Hvis man som læge har mulighed for at forlænge et liv, vil man så altid tage det valg over valget at afslutte, hvis der er mulighed for at forlænge?
Altså standardproceduren, det er jo bare, der klør man jo bare på genoplever og intuberer og putter i respirator og gør alle de her ting og dialyser, hjertelungemaskiner, alt det der, vi kan. Ikke?
Og prøver at sortere alle molekylerne i kassen
og i vores tilfælde, som jeg er vældig privilegeret lægearbejde, der er det jo sådan, at hvis bare man vinder tid, så plejer molekylerne selv at finde rundt. Det er ligesom gulerødder, de vokser næsten helt af sig selv. Ikke? Altså, så de børn er jo på den måde vældig, vældig livskraftige. Det er jo en helt andet, når vi taler om det der med plejehjemmene, hvor det jo er ned ad bakke ligegyldigt, hvad man gør.
Men så er der jo så også, nu har vi talt meget om dit virke som læge, så er der også dit virke som formand for etisk råd, og vi lagde ud med at tale om det her aktiv dødshjælp, som vi altså ikke har i Danmark. Hvordan kan det være, at vi ikke har det?
Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, der bliver jo jævnligt lavet nogle sådan opinionsundersøgelser, hvor der er nogen, der ringer hjem til folk, og et tilfældigt udsnit af danskere, eller hvem det nu er, de ringer til. Og der er altid en 80-85%, som siger, det skulle vi da have, fordi... Og så Folketinget rigtig mandede sig op, og etisk råd har forholdt sig til det, nu har jeg glemt det 4 gange, tror jeg, gennem tiden, og er kommet frem til, det skal vi ikke have. De 6 år, jeg var medlem af etisk råd, havde vi ikke nogen egentlig behandling af det, men der i forbindelse med en ret stor udskiftning af medlemmerne, valgte vi at holde et internt møde, hvor der kom nogle hollændere. det bekræftede de nye medlemmer, som så egentlig, jeg tror, de fleste af dem tænkte, det var nok alligevel ikke så let, som de lige havde troet. Og en af de historier, der kom, den ene, der kom, var en, der havde været med at forberede arbejdet for indførelsen af loven om aktiv dødshjælp, og som syntes, det var kørt af sporet. Og den anden var en, som levede af det, på den forstand, at han havde en klinik, hvor han tilbød aktiv dødshjælp, sådan så hvis folk ikke kunne få aktiv dødshjælp af deres egen læge eller hospitalet, så kunne de ringe til ham eller hans klinik, og så kom rykket man ud, og selvfølgelig som læge vurderede, om det var forsvarligt, og så endte det med, at man lavede en aftale, og så blev man slået ihjel, må man sige. Ikke? Og han var meget en kollega. Interessant. Et af hans slides var sådan en allé, der fortabte sig sådan lidt i det dunkle, og så sagde han, vi er jo gået den vej, ikke at vide, hvad det bliver til. Jeg tror jo, det er forkert.
Hvorfor?
Jamen grundlæggende, fordi jeg tror, det er meget svært at undgå, at det, der er et valg, vil blive til en tvang. Altså hvis det er et valg, og det er sådan noget, man almindeligvis gør, når man ligesom er blevet gammel og besværlig, hvorfor kan du så ikke mande op? Altså? Og det behøver der ikke nogen, der behøver at sige. Hvert ordentligt menneske vil jo tænke sådan selv. Og det er jo prisen for frihed. Det er jo ansvar. Punktum.
Gorm Greisen, tusind tak, fordi du har været med i dag og givet dit interessante syn på det gode liv.
Du har lyttet til Livet længe leve. Mit navn er David Peppe Birk. Tak fordi du lyttede med. Thank you.